لە کۆبوونەوە ئەنجومی سەرکردایەتیدا یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بڕیاریدا بەشداری کابینەی نوێی حکومەتی عراقی نەکات. لەبارەی ئەو بڕیارەوە دکتۆر موسەنا ئەمین ئەندامی ئەنجومی سەرکردایەتی ئەو حیزبە کە هاوکات کاندیدی دەرچووی خولی داهاتووی پەرلەمانی عراقا وتی
ئێمە پەرلەمان نەکرد، بەڵام حیزبە سیاسیەکانی هەرێم بەتایبەت پارتی وێژێتی ئەلەیان بوو لەمەی کە هەر خێرا خێرا سەردانی یەکتری و نازانم یەک ریزی و باس و حکایەتێکیان دروست کرد و پارتی دەستی کرد بە سەردانی حزبەکان. ئێمەش بە سۆنگەی ئەوە کە دەرەنجامەکان لە ئێمە براوە کۆتایی نیانی لەبەرەوە قسەکردن لەوەی کە بەشداری حکوومەتەکەی یانایکەی درەنگ نییە، ئەوە زووش نییە، طبيعي يعني كاتيكي طبيعية.
باشا.
بيشتر قرار بكو بينا وكونا بينا وتاو كو درنجا ما كو تايا كان لكوميسيون وراغي يعني و يمش لنتائجي خو من مسوقرين يعني.
سبارت ببوچوني حزبكي لسر كوبونوي لاني كردية كان بو يك ريزي لبغداد دكتور مسنا أمين وتي ايما بيما نوايا اوي بارتي كردي پلبو وناش ما نويت سرقال بين بو كوبونوانا چونك بروامان بينيا هر وقت چون بروامان ببجداري كردن لحكومتي داهاتوي عراق نيا.
ئێمە پێمان وابوو ئەوەی پارتی کردی پەلە بوو یەکەم دووەم ناشمانەوێ سەرقاڵ کرێن بەم گفتو گۆیانەوە چونکە قەناعەتمان پێی نییە و قەناعەتمان بە بەشداری حکوومەتی عێراقیش نییە. یعنی لانی کەم با بڵێم زۆرینەی سەرکردایەتی یەکگرتوو ڕەنگە ڕای جیاوازیش هەبێ، بەڵام زۆرینەی سەرکردایەتی یەکگرتوو قەناعەتی بە ئەو بەشداری حکوومەتی عێراق نییە، بە تایبەتیش کە ئەو بەشداری لە زمنی یعنی ڕێککەوتنێکە لەگەڵ کورد ڕێگەخرێ کە تۆ ڕەنگە ناچار کری چیتاندی ڕێککەوتن لەگەڵ پارتی وێژێتی کە ئێمە لەم وەختا بەباشی نازانی.
لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی پەرلەمانی عێراق، پارتی دیموکراتی کوردستان کە زۆرترین کورسی لەسەر ئاسی لایەنە کوردیەکان بەدەستهێناوە، سەردانی بەشێک لە حیزبە سیاسیەکانی کوردستانی کرد جگە لە نەوەی نوێ و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. دکتۆر موسەنا ئەمین ڕای دەگەیەنێت پارتی داوای کۆبوونەوەی لە حیزبەکەی کردووە، بەڵام پێیان وابووە هێشتا کاتی ئەو کۆبوونەوانە نەهاتووە.
پارتی داوای کردووە کە کۆبوونەوە بکە، ئێمە پێمانوتون کە کاتی ئەوە نیە، زووە. ئێمە دەمانەوێت ڕووبیامان بەرچاومان ڕوون بێ بۆ ئەوەی کە لە بابەتێکی لەو شێوەیە بڕیار بدەین. هێشتا ئێمە پێمان وایە زووە.
دکتۆر موسەنا ئەمین ئەو کۆبوونەوانە بە کۆبوونەوەی بۆ پۆست وەرگرتن ناودەبات و دەڵێت ئێمە کە دوو خولە لە پەرلەمانی عێراق داین تا ئێستا پارتی و یەکێتی نەهاتوون کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵدا بکەن و پرۆژێکمان پێشکەش بکەن کە لە خزمەتی کورددا بێت.
ئەمە ئێمان باسیەکەن بڵێن ڕێککەوتنە لەسەر پۆست لەسەر دابشکردنی پۆستەکانی بەغدا وای جینا پێش انتخاباتیش پارتی هاتوو لە بەغدا ڕێککەوتنی کرد و گفتوگۆی کرد لەگەڵ سەدریەکان و هەتا ڕێککەوتنی کرد لەگەڵ سەدریەکان و هەلبوسی و یەکێتی ژەر گفتوگۆی بەردەوام بووە لە بەغدا و ئەمان باسیەکەن ڕێککەوتنە لەسەر پۆست. من ئەوە دوو خولە لە پەرلەمانم ئێستاش نەمبینی ئەم حیزبە کوردستانیانە کە ئێستا مەسەلەن بۆ پۆست ئامادەن هەفتا کۆبوونەوە بکەن کە یێتە سەر ئیشکردن بۆ کورد بۆ نەتەوە بۆ قەزیە ستراتیژیەکانی گەلی کوردستان. بۆ یەک جاریش ئەم حیزبە سیاسیانەم نەبینی پرۆژەیان هەبێ داوای کۆبوونەوە لە ئێمە بکەن. بنمونە ئێمە کاچینە بەغدا دەست بەکارە بین پارتی وێکێتی بێن بڵێن ئێمە وەرەقەیەکمان حازر کردووە چۆن ئامانجە ستراتیژیەکانی کورد بپێکین، بە چی تەکتیکێک، چۆن ڕۆڵ دابشکەین لە بینی خۆمانە، قەزی ڕەقەم یەکەکانمان کامەیە، قەزی ڕەقەم دووەکانمان کامەیە، ئەو پرۆژە یاسا ئەمجام ئامانجانە چۆن بپێکین بە پرۆژە یاسا، بە هەموارکردنی یاسا. ئەوان بەس لەسەر پۆست بۆ خۆیان گفتوگۆکەن و لەسەر پۆستی شەڕەکەن.
لە دوای ڕاگەیاندنی بڕیارەکەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بۆ بەشداری نەکردن لە کابینەی نوێ حکومەتی عراق هەندێک ڕخنەی ئەوان لەو حیزبە دەگرت پێگرتو ژمارەی کورسیەکانی کەمە و هەر خۆیان چانسی وەرگرتنی پۆستی حکومیان کەمە، بۆیە پێشوەختە بڕیاری بەشداری نەکردنیان لە حکومەتی داهاتووی عێراقدا. بەڵام دکتۆر موسەنا ئەمین دەڵێت چوار کورسی کەم نییە، چوار کورسی ژمارەی ئەو کورسیانەیە کە حەیدەر عەبادی و حەکیم بە هەردووکیان بەدەستیان هێناوە.
ئەو بەڕێزانە ئەڵێن چوار کورسی کەمە، عەبادی و حەکیم بە هەردووکیان چوار کورسیان هێناوە، بەتەنایە سێگرتن چوار کورسی هێناوە. لەبەرە چوار کورسی کەم نییە و ئێمە خەڵکێکی زۆریش پەیوەندی پێوە کردین لە بەغداوە بۆم بابەتانە. ئێمە کە ڕەفزمان کردووە هەر بۆی پارتی وێژێتی ڕەفزمان نەکردووە بۆ خەڵکی تریش و چوار کورسی کەم نییە. بە تایبەتیش ئێستا پێگاتی پەرلەمان لەم داهاتووە ئەبێتە پێکاتی معارزه و حکومت ظاهرا وایلی دەبێتە سلطه و معارزه و ئەگەر وایلی هات یعنی هەر لە ڕێوە جاری ئەمە لە سا 40-45 پەرلەمان ڕەنگە هەر نەچێ خۆی ئەصلا بەشداری حکومەت نەکا و ئۆپۆزیسیۆن بوون هەڵبژێری وەکو هەندێک هێزی سیاسی لێ ساوە بڕیاریان داوە.
لەسەر ئاسی حیزبە کوردستانیەکان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان چوارەم حیزبی کوردیە کە توانی چوار کورسی پەرلەمانی عێراق لە هەڵبژاردنە پێشوەختیەکەی پەرلەمانی عێراق لە دەی ئۆکتۆبەر بەدەست بهێنێت. ژیار محەممەد، دەنگی ئەمریکا.